Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 6 октябрдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуш этет. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Мамлекеттик кызматкерлер жумуш учурунда интернеттеги социалдык тармактарды колдонууга акысы барбы?
Мамлекеттик кызматкерлер алар жетекчи боюнча, анын иши боюнча комментарий бербеш керек. Себеби бул этикага жарашпайт.
Өзбекстанда дарыгерлер жапырт пахта теримге айдалгандыктан төрөт үйүндөгү келин бир сутка каруусуз калып ымыркайынан ажырады.
Чакалак тугулган.
Бала бир сутка мурда эле төрөлмөк экен. Ал тон жарылып кетип, жатындын сыртындагы сууну жутуп алып тумчугуп калыптыр.
Ошондой эле сууга агып бараткан 2 жашар баланы куткарып калган 10 жаштагы Баяман тууралуу да айтып беребиз. Биз менен болуңуз.
Бала агып баратканда мен деле аны адам экен деп ойлогон эмесмин. Тутунан кармаганда анан кийин билдим.
Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Уулу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Антонио Гутерриш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы болууга негизги талапкер. Улуттар Уюмундагы дипломаттар билдиришкендей, Португалиянын экс-премьер-министри, качкандар боюнча мурдагы комиссар Антонио Гутерриш эмки баш катчы болуп шайланышы ыктымал. 5 октябрда коопсуздук кеңешиндеги жашыруун добуш берүүдө бир да туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон жок. Гутерриш буга чейинки 5 айлампадында алдыга чыккан. Бирок Орусия пандемиядан ордон чыгыш Европанын өкүлү аял саясатчы басууга тийиш деп айтып келген. 15 өлкө кирген коопсуздук кеңеши 6 октябрда расмий добуш берип, башка ассамблеяга сунуш кылмакчы, ал адатта кеңештин тандоосун жактырат. Азыркы баш катчынын 2-5 жылдык мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Кадыржан Батыров Кыргызстандан чыгып кетүү себебин айтты. 2010-жылдагы үн койгасын уюштурган деп айыпталып, сыртынан өмүрдүн акырына чейин абакка кесилип изедө жүргөн Кадыржан Батыров азаттыктан өзбек кызматына маек курду. Ал өзүнүн 2010-жылы майда Кыргызстандан чыгып кетүүсү, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн катышы июнь окуясы жөнүндө айтып берди. Батыров 2010-жылы май айында убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын өлкөдө кырдаал турукташканча убактылуу чыга туруңуз деген өтүнүчү менен өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди.
Мен 20 май күнү чыгып кеттим Жалалабад.
Мен 20 май күнү эртең менен Жалалабаддан чыгып кеттим. Ачыгын айтайын, мени эч ким коркутуп, үркүтүп же жолтоо болгон эмес. Мага Роза Отунбаеванын өтүнүчүн Исмаил Исаков, Багат Саламбеков жана Алишер Сабыров жеткиришти. Президент Алмазбек Атамбаев 15 сентябрда башкы прокуратурага Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө катышына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн катыштыгы бары жогун иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүүнү тапшырган учурда башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлигинен түзүлгөн тергөө тобу Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатканы кабарланууда. Президенттин тапшырмасынан соң Атамекен фракциясынын лидери Нурбек Текебаев эгер тергөө башталса, Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп көрсөтмө бериши керектигин айткан. Өзбекстанда пахта теримге чыкпагандарга өсүмдүк майын сатпай жатышат. Фергана облусунун Риштан районунда пахта теримге чыкпаган үйлөргө мамлекеттик баада пахта майын сатуудан баш тартылууда. Талаа иштерине ыраатуу жардамдашкандарга болсо өнөр жай товарларын жана азык түлүктөрдү таркатып жатышат. Жергиликтүү жашоочулардын биринин айтымында Риштан облусунда өсүмдүк майын маален аксакалдары атайын тизме менен беришүүдө. Пахта теримге чыкпагандарга чектелүү өлчөмдө гана 0,5 литрден берилип жатат. Аймакта 4 литр пахта майы коммерциялык дүкөндөрдө 45 000 сом болсо, мамлекеттик дүкөндөрдө анын баасы 32 000 сом. Бул арада президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев Фергана облусунда келерде бардык мамлекеттик жана жеке уюмдардын кызматкерлери пахта теримге жөнөтүлдү. Интернеттин баасы боюнча сүйлөшүүлөр натыйжасыз. Бул тууралуу Кыргызстандагы байланыш операторлору ассоциациясынын президенти Нурбек Абасканов азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Алматы шаарында кыргызстандык операторлор казакстандык провайдерлер менен интернеттин баасы боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатышат, бирок азырынча оң натыйжа жок. Абасканов бул маселе боюнча кененирээк маалымат кыргызстандык делегация Бишкекке кайтып келгенден кийин гана болорун айтты. Ал эми монополияга каршы күрөшүү агенттиги казакстандык провайдерлердин бааны көтөрүүсү боюнча Евразиялык экономикалык экономикалык комиссиясына маалымат берилгенин, учурда бул маселе талкууланып жатканын билдирүүдө. Июль айында кыргызстандык байланыш операторлоруна Казакстандын интернет провайдерлери август айынан тарта интернеттин баасы 127%, тагыраак айтканда 1 мегабит интернеттин баасы $15 $29 чейин көтөрүлөрүн маалымдашкан. Алар муну Орусиядагы провайдерлер бааны көтөрүп жибергени менен негиздешкен болчу, бирок кийинчерээк Орусиянын федералдык антимонополиялык кызматы баалар орустар тараптан көтөрүлбөгөнүн бекемдеген. Ички иштер министрлиги кичинекей балдарга муштаж жаткан тасманы иликтөөдө. Маалымат катчысы Эрнис Осмонбаевдин маалыматы боюнча учурда тасма өлкөнүн ар кайсы жеринде тартылган иликтөөдө. Анын айтымында тасма Кыргызстанда тартылган болсо, андагы жаш нерселерди мушташтырган кишилер жоопко тартылат. Интернет айдыгында 5-6 жаштагы эки баланы муштаж жаткан тууралуу тасма тыркаган. Тасмада кыш күлүп жаткан талаада бир нече чоң кишилер эки баланы улам бири-бирине тукуруп мушташтырып жатканы көрсөтүлгөн. Муштаж жаткан балдардан башка кишилердин бети тасмага алынган эмес. 4-5 күн аралыгында тасманы 40 миңге жакын көрүүчү көрдү. Социалдык тармактардан дагы окуяны адамгерчиликсиз катары сыпаттаган пикирлер арбын. Демалыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулат. Ал жерде дыйкандар, сүт өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарларын керектөөчүлөргө түз арзан баада сата алышат, деп билдирет шаардык мэриядан. Жарманкелер Борбор калаанын бир нече жеринде уюштурулат. Алсак Ленин району боюнча Жыал кичи районунда, Октябрь району боюнча Самбайр кичи районундагы базарда, Свердлов району боюнча Уезов жана Салиева көчөлөрүнүн кесилишинде. Айыл чарба жарманкеси болот. Жарманкелер бул даректер боюнча октябрь айынын баардык дем алыш күндөрү уюштурулуп турат.
Бул Замира Кожубаева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сиз биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы түйөрөнүндө 18-23, Талас жергесинде 17-22, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 20-25 градус ысык болот. Ысык көл дубанында 13-18, Нарын облусунда 12-17 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн 22 градуска чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомо. Депутат Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлердин иш убактысында социалдык түйүндөрдү отуруусуна тыюу салууну өкмөткө сунуштады. Бул маселе эл өкүлү Гүлшат Асылбаеванын аз маянага таң калганы талкууга түшкөнүнө жана ага экономика министрлигинин кызматкери пикир калтырганына байланыштуу козголду. Анын Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенине таң калганы тууралуу айтканы коомчулукта да түркүн талкуу жараткан эле. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Парламенттин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 4-нчү октябрдагы отурумунда социал-демократтар фракциясынын өкүлү депутат Дастан Бекешев мамлекеттик кызматкерлерге жумуш убактысы учурунда социалдык тармактарды отуруп комментарий жазууга тыюу салууну вице-премьер-министр Олег Панкратовго сунуштады. Бекешев кызматкерлер алагды болбой иштеши керектигин айтат.
Мамлекеттик кызматкерлер алар жетекчи боюнча анын иши боюнча комментарий бербеш керек. Себеби бул этикага жарашпайт. КРСК барсаңыз ошол жерде бирөө отуруп алып токтоп турула десечи одноклассниктерди отуруп жыргап.
Дастан Бекешев ушул себептүү кызматкерлерди көзөмөлдөөнү өкмөткө сунуштап маселени карап коюуну өтүнгөнүн кошумчалады. Ал тапта жарандык активисттер мамлекеттик кызматкерлер деле башка жарандар сыяктуу социалдык түйүндөргө кирүүгө укуктуу деген жооп кайтарышты. Сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукулов өлкө мыйзамына ылайык мамлекеттик кызматкер соц тармактарга кирсе болот жана бул эрежеге каршы келбейт деген оюн Азаттык радиосуна бөлүштү.
Социалдык тармактар массалык каражаттарына кирбейт да. Эгерде ал мамлекеттик кызматка дал келбеген, мамлекетке каршы же мамлекеттик төңкөрүш боюнча жасаган бир маалымат болсо, анда балким бир чаралар көрүлүшү мүмкүн.
Кыргызстанда бир катар министрликтер, мекеме ишканалардын социалдык тармактарда аккаунттары бар. Өзгөчө кырдаалдар, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин басма сөз кызматтары коомго ачык, интернетте ыкча маалымат жеткирүүдө колдонушат. Ал эми саясатчылар үчүн социалдык түйүндөр соңку кезде коомдун көңүлүн өзүнө бурууга багытталган куралга айлана баштаганын байкоого болот. Кызматта отурганда элдин колдоосуна анчалык деле муктаж болбогондой сезилген жана журналисттерге кол жеткис саналган айрым саясатчылар ээрден шыпырылганда интернетке күнү түшкөндөй. Парламент депутаттарынын дээрлик баарын Facebook-тан табууга болот. Ээлери өз ысымдары, айрымдары башка ат менен жүргөндөрү да кезигет. Алар эл өкүлү деген макамды бекем пайдаланып Facebook, Twitter, WhatsAppты кененчөнүн колдонушат. Арасында тарс этмелери үчүн коомчулукта кызуу талкууга түшкөндөр арбын. Ал эми азыр иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлердин арасынан Өкмөттүн алдындагы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу жана улут аралык алакалар боюнча агенттиктин жетекчисинин орун басары Михаил Халитовтун Facebook-тагы жазгандары көп талкууланып жүрөт. Ал өз баракчасына Орусияны жана Владимир Путиндин саясатын жактап, Европа өлкөлөрүнө карата жагымсыз сөздөрдү жазып билдирүүлөрдү калтырып келет. Макала даярдалып жатканда аткаминерлердин арасынан туризм департаментинин директору Азамат Жаманколовтун Facebook'та отурганын көрүп байланыштык. Ал жумуш боюнча социалдык тармактарды колдонуу ыңгайлуу экенин билдирди.
Социалдык тармактар аркылуу мага мисалы көптөгөн идеяларды берет, жерлердин катастрофтарды айтып турат.
Мамлекеттик кызматкерлердин иш маалында интернетке киришине тыюу салуу сунушу өткөн аптада Өнүгүү фракциясынан депутат Гүлшат Асылбаеванын айлык маяна тууралуу сөзүнө экономика министрлигинин өкүлү комментарий жазып койгондон кийин көтөрүлдү. Депутат айымдын тармактык комитет жыйынында Кыргызстанда 9000 сомдон аз айлык алгандар бар экенине айран таң калганы тууралуу айтканы коомчулукта түркүн талкуу жараткан. Эл өкүлү кийинчерээк жогорудагы айтканы үчүн кечирим сурап, сөзү бурмаланганын билдирген. Улуттук статистика комитетинин Кыргызстанда маяна 9000ден кем эмес деген маалыматы менен макул эместигин айткысы келгенин, буга тактабай туруп комментарий жазган мамлекеттик кызматкердин иш билгилиги күмөн жаратарын айтып чыккан. Ал кезде мекеменин макроэкономикалык эсептөө бөлүмүнүн өкүлү депутаттар маселенин маңызын түшүнбөй турганын, Асылбаева жаңылып калганын жазган эле. Экономика министри Арзыбек Кожошов бул кызматкердин жүрүм туруму боюнча маселени комиссияга коёрун белгилесе, өкмөт мамлекеттик кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде алар социалдык тармактарды жумушка байланыштуу эмес, жеке кызыкчылыктары үчүн иш убактысында колдонсо, ага тыюу салмай болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Интернет темасын улантабыз. Алматыда кыргызстандык жана казакстандык адистер интернеттин баасын арзандатуу жаатында сүйлөшүү өткөрүп жатышат. Бирок азырынча натыйжасыз экенин байланыш операторлору бирдигинен маалымдашты. Ушул темада азыр кесиптешим Замира Кужубаева адис менен маектешмекчи. Замира.
Рахмат. Интернеттин баасы кымбаттаганы жөнүндө айтылып, бирок учурда байланыштын баасы канчадан сатылып жатканы жөнүндө маалыматтар жок болуп жатат. Азырынча операторлор байланыш операторлор ассоциациясы менен дагы бул темада сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр ал Алматы шаарында жүрөт. Ошондой эле монополияга каршы күрөшүү агенттиги дагы түштөн кийин маалымат жыйынын берилерин айтып, азырынча түз эфирден баш тартканына байланыштуу биз Мегаком байланыш операторунун коомчулук менен байланышуу кызматкери Жумгалбек Өмүркановду түз ободо маекке чакырганбыз. Жумгал, саламатсызбы? Сиз айтыңызчы, бүгүнкү күндө Мегаком байланыш оператору өзүнүн кардарларына интернетти канчадан сатып жатат? Ушул 1 августтан 1 сентябрдан бери.
Ооба, Мегаком уюлдук операторуна буга чейин ушул жана интернеттин баасы көтөрүлдү деген маалымат билдирүү келип түшкөн. Бирок албетте азыр биз биринчи кезекте абоненттердин ойлогон мобилдик оператор катары баасын эч кандай көтөргөн жок. Себеби абоненттерди кармап калуу деп айтсак болот эми сөздүн ачыгы. Бирок баа мурдагы боюнча эле калды. Экинчиден ушу айрым мисалы
ошондо баасы так канча бүгүнкү күндө канчадан сатып жатасыңар?
Эми баасы ар кандай болушу мүмкүн. Кайсы абонент кандай интернет тарифти же болбосо интернет пакетти кошо алган болсо ошондой ошол баа менен да азыр баасын айтканда бул жерден мынчадан тинчеден деген туура эмес.
Мисалы үчүн эң арзаны жок дегенди айтып кетпейсизби?
Интернеттин мисалы мегабайты 50 тыйындан бар, 25 тыйындан бар, 1 сомдон бар, ар кандай да. Ким кандай пакетти кошо алган болсо өзүнө ыңгайлуусу ошол бойдон эле калды. Бирок ошол эле кезекте биз дагы белгилеп кетчү нерсе ылдамдыгын дагы төмөнөткөн жокпуз. Бул жагынан алганда уюлдук оператор мурда мисалы интернетти ошо өзүнүн абоненттерине сатуу менен акча тапкан жагынан бир кыйла азыраак эми ушундай айтканда маржа аз болуп калды да узакка караганда.
Эмнеге?
Бирок ошо анткени кымбаттады да. Биз өзүбүздүн ошо интернет
Жумал мырза, мына сиздерге келген интернет канча болчу мурда? Азыркы күндө канчадан сатып алып атасыңар ошол казакстандык провайдерлерден?
Бул боюнча маалымат мен бере албайм анткени комментарийлер боюнча жазып керек.
Жок дегенде бул жолу турду айтсаңыз канча пайызга кымбаттады?
Мен айтпадымбы жана абоненттер өзүнүн кандай интернет пакетти тандап алган болсо ошол боюнча. Ал жөнүндө маалымат жок.
Жумгал мырза, бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө Кыргызстандын жер жерлеринде, Бишкектен деле, Оштон деле же башка аймактардан дагы ошол Мегакомдун дагы ичинде байланыш операторлорунун бардыгынын эле интернети мурдагыдай сапаттуу болбой калганы айтылып жатат да, буга бааны силер өзүнүн эле баасында калтырып, бирок ылдамдыкты азайтып же башка жагынан кандай бир деңгээлде бир жолдорун таап чыгып атат деген дагы пикирлер бар.
Жок, бул туура эмес маалымат. Эгерде биз интернеттин баасын мурдагыдай эле калтырып ылдамдыгын азайтып койгон болсок, бизде 3 миллионго жакын абонент бар, анда сиз айтып аткандай жана нааразычылыктар өтө эле көп болмокта. Абоненттин көптүгүнөн интернет жөнүндө интернет кымбаттайт деген маалымат келе электе эле эми түшүп турчу да мындай эле, анткени ар кандай бул өрөтөй долдый, бир жерде жакшы тартат, жакшы тартпайт, ошого байланыштуу. Эгер биз сиз айткандай ыкма менен кеткен болсок, баасын ошол бойдон калтырып, бирок ылдамдыгын азайтып, сапаты начарлап кеткен болсо, анда чоң бир кандай десем жаңжал болмокта.
Бул ар күн айтыла баштады да мындай нерсе, нааразылыктар мурда деле айтылып келген, туура, бирок кийинки учурда көбөйө баштады.
Себеби азыр абоненттер көп, жаңы смартфондор чыгып атат, смартфон алгандар да көбөйүп атат, интернет, мобилдик интернетти колдонгондор арбып атат. Ошол себептен дагы ар кандай бир мындай техникалык мүчүлүштүктөргө кабылышы мүмкүн деп ойлойм.
Жумгал мырза, мына башында өзүңүз айтып кеттиңиз, бизге ошол маржа азайып калды, демек ишкана өзүнүн кандай бир деңгээлде пайдасынан ажыроодо. Эми казакстандык провайдерлердин айтканы канчалык деңгээлде силерди ынандырып, ошого макул болдуңар, бааны кымбаттат, кымбат сатып алганга интернетти?
Бул жагынан алганда бизде башка жол жок да. Бизде эле эмес, негизи ошо Кыргызстанда интернет таратуучу компанияларда казактардан алгандан башка ар кабыз жок. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эң башкысы абоненттерибизди канааттандырышыбыз керек. Мына өзүңүз жана башында айтып кеткендей, кечээ күнү ошо биздин компаниянын өкүлдөрү дагы азыркы учурда Алматыда, жакшы жагына чечилип калат деген үмүт менен ошо биз дагы күтүп отурабыз. Бизде дагы толук маалымат жок, кандай, канча пайызга кымбаттатат интернетти биздин коңшулар.
Бирок ошол Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн монополияга каршы күрөшүү агенттиктери чогуу ушул темада иш алып барып атышат деп айтылып жүрөт да, сиздердин компаниядан да бир кайрылуу болдубу? Анткени бул
компаниянын өзүнөн ушул жанагы атайын уюм түзүлбөдүбү деген маанидеби?
Казакстандык провайдерлер бул жерде ошол өтө ашкере кызыл кулакты кылып жатышат деген айыптоолор айтылып жатат. Анткени алар Орусия өзгөрттү, көтөрттү деген маалыматты айтышкан, а Орусиялык антимонополиялык кызматы таптакыр андай болбогонун билдирди да. Ушул багытта
менде азыр дагы силер мындай чукул чалып калдыңыздар. Бул туурасында толук маалымат жок. Биздин атайын кеткен ошо бүгүнкү күндө Алматыда жүргөн өкүлдөр албетте бул жөнүндө айтып болуш керек, мен ишенем. Расмий түрдө ушундай атайын кайрылуу жасадык деген боюнча менде маалымат жок.
Жумгал, рахмат сизге. Сиз айткандай эле ошол Мегакомдун кардарларынын интернети да жакшы иштеп, баасы дагы мурда калыбында туруп турсун, мүмкүн кайрадан баалар түшөт деген үмүт менен биз дагы маегибизди жыйынтыктайбыз. Сизге чоң рахмат. Биз менен Мегаком байланыш операторунун коомчулук менен байланышуу кызматкери Жумгалбек Өмүрканов телефон аркылуу маектешти. Эми кезек өзүңүздө, кесиптеш.
Рахмат. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:48 өтүп жатат. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Португалиянын экс премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына негизги талапкер болууда. Өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдыев дайындалды. Орусия жер ортолук деңизине дагы 2 кеме жиберет, алар аймактагы кемелерге кошумча колдоо катары жөнөтүлүүдө. Донорлор Ооганстанга алдыдагы 4 жылда 15 миллиард долллардан ашуун жардам берүүнү убада кылышты. Ушул дем алыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулмакчы. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Өзбекстандан бир оорукананын дарыгерлери жапырт пахта теримге айдылгандыктан толгоосу бышып төрөт үйүнө түшкөн 21 жаштагы келин бир сутка кароосуз калып кыйналып жарык дүйнөгө алып келген ымыркайынан айрылып калды. Кейиштүү окуя Кашкадарья облусунун Гузар районунда 28 сентябрда болду. Элиза Кененбаева бул тууралуу кененирээк айтып берет.
28 күнү саат
28 сентябрдын таңында саат 4:00 чамасында келинимдин толгоосу башталды. Тез жардам чакырып ооруканага жеткирдик. Аны күзөттөгү дарыгер кабыл алып, азырынча эрте экенин айтты. Андан соң бирөө да келип карап койгон жок. Ошентип 9 саат өткөндөн кийин биз жалынып жалбарганда гана бир врач келди. Алдагы төрөткө эрте деп койду. Бул маалда келинимдин абалы начарлап, кан сырап куса баштаган. Мен медайымдарга жалдырап дарыгерди чакырууну сурандым. Бирок алар врач жок экенин айтышты. Ошентип 29 сентябрда гана врачтар келип келинимдин төрөтүн кабыл алышты. Ал маалда келинимдин алы кетип калган.
Деди телефон аркылуу Азаттыктын өзбек кызматынан небересинен айрылган Нургүл Нурматова. Анын айтымында келин баланы төрөгөн соң эле эс учун жоготуп койгон. Ал эми ымыркайды дароо эле реанимация бөлүмүнө алып кетишкен.
Чакалак тугулган, тугулгандан кийин жыгыламай.
Келиним эс учун жоготкон соң ары бери чуркап калышты. Бизден керектүү дары-дармектерди талап кылышты. Биз реанимацияга барсак, педиатрлар чылапчындагы киргилт сууну көрсөтүшүп, карагылачы, бала бир сутка мурда эле төрөлмөк экен. Ал тон жарылып кетип, жатындын сыртындагы сууну жутуп алып, тумчугуп калыптыр. Биз бул сууну баланын ашказанынан зонт аркылуу алдык деп айтышты. Алар колунан келген жардамын көрсөтөрүн кошумчалады. Бизге дары-дармектердин тизмесин беришти. Карызга акча таап, бардык дары-дармекти алып келдик. Бирок эч нерсе жардам берген жок. Баланы сактап кала албадык.
Бала калласына кан куюлган деп, бала ахлап ичинде калып кеткен, ахлап суу иткен
деп сөзүн улантты Нургүл Нурматова. Гузар районунун төрөтүүнүн башкы врачына 2 күн байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми күзөттөгү дарыгерлердин бири 21 жаштагы Умида Кулиеванын абалы азыр канааттандыраарлык экенин, бирок баласын жоготуп алганын укканы өзүнө келе албай жатканын билдирди. Ымыркайдын атасы Шохрух Нурматов келинчеги 9 ай бою дарыгерлердин көзөмөлүндө болгонун, бардык анализдер боюнча эне баланын абалы буга чейин жакшы болуп келгенин айтты.
Алар бизди алдашты. Дарыгерлер балам чарчап калгандан кийин аны тезирээк жерге берели деп бизди ичин аштыруудан баш тартууга мажбур кылып кол койдуруп алышты. Аялымдын туугандары кол койгондон кийин биз да ошого бардык. Эми биз арызданабыз десек, билгендерди кызыкла деп атышат. Баламды өлтүрүштү. Келинчегимдин абалы оор. Биз карызга батып калдык. Ал дары-дармектерди колдонушкан деле жок. Эми башкы дарыгер Нигора Курбанова билгендерди кылгыла деп жатат.
Гузар райондук оорукананын башкы врачы Нормахмат Калонов Азаттыктын журналисттери чалган кезде өзү да пахта теримде жүргөнү маалым болду. Ал бул окуя тууралуу кабардар эмес экенин билдирди. Ошентсе да ал мындай болушу мүмкүн эмес деген, анткени күзөттө сөзсүз дарыгерлер болоорун кошумчалады. Расмий статистикага ылайык, 2016 жылы жарык дүйнөгө келген ар бир 1000 баланын 18'i чарчап калган. Өзбекстан өкмөтү эл аралык уюмдарга жиберген отчетторунда өлкөдө бул тармактагы абал дүйнө жүзүндөгү орточо көрсөткүчтөрдөн кыйла жакшыраак экенин белгилеп келет. Элиза Кининбаева, Азаттык.
Бишкек шаарында жалгыз бой апасы менен жашаган 10 жаштагы баяман сууга агып бараткан 2 жашар баланы куткарам деп аты далайга кетти. Эр жүрөк, мыкты окуган, 2 кабат үй сатып алабыз деген тилеги бар баяман менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жакындан таанышып келди.
Сөмөй менен орточо менен ал 2 сөөктүн ортосун таптым. Анан таап, анан кийин ошол жерге 3 жолу эздим.
Аны сен кактан көрдүң беле? Кинолордон көрдүң беле?
Же?
Анан кайдан билдиң ошончук керек экен?
Бизге эже ошентип үйрөтөт.
Сен ошондо корккон жоксуңбу? Байман, суудан мен өзүм чөгүп кетем деп ойлободуңбу?
Андай ойлор болгон жок.
Жаш куткаруучу мага бир ай мурда окуя болгон жерди көрсөтүп жатты. 10 жаштагы Баяман Аземов 4 сентябрда достору менен мына ушул Аларча дарыясында ойноп жатып сууда агып бараткан баланы байкап калган. Байман 2 жаштагы наристени суудан тартып чыгып жасалма демалдыруу менен аман алып калган.
Бала агып баратканда мен деле аны адам экен деп ойлогон эмесмин. Бутунан кармаганда анан кийин билдим. Анткени анын териси адамдыкындай болчу, муздактаа болчу. Аны кармаганда мен да тартып кеткен. Эрдиз келип, эрдизди тарта албай, арсен келип үчөлөп чыгарганбыз. Ал демалбай айтканынан 3 жолу эзгем, эрдиз менен арсенге айткам, чоң кишилер чакырып келсин деп.
Окуядан кийин Бишкек шаардык кеңеши Байаманга ардак грамота жана патриот төш белгисин тапшырган. Байаман Бишкектеги номер 78 мектепте 5-чи класста билим алат. Парта үстүндө кара костюм, ак көйнөгүн тыкыйта кийген жеткинчек Кадыр ата 4-5 жыйнаган күндөлүгү менен тааныштырды. Баланын сабакта болгон дилгирлигин анын класс жетекчиси Сайрагүл Коргонбаева да ырастайт.
Окууга болгон кызыгуусу жакшы. Класста жакшы тартиптүү, жакшы бала. Ошонун кесепетинен болсо керек, мындай бирөөгө жардам берүү дегенде, а так кээ бирөөлөр коркуп деле кетип калышмак да ошол жердечи анан. Өзү аябай жоопкерчиликтүү бала. Ушул класстын окуу иштери боюнча, окуу сектору болуп азыр эмгектенип атат.
Саат кечки 5. Айзимов жашаган көлмө конушундагы чоң жол жык жыйма балдарга толгон. Бирок маектеши эмнекедир аларды көзгө илбей, шаша оша үйгө жөнөдү. Аны тигүү цехинде иши күтүп жатат. Энесинин жардамчысына айланган жеткинчек үйгө жеткичекти кыялдары менен бөлүшүп жатты.
Атам менен апам ажырашып кеткен. Апам Швеяда шым тигет. Апам мени чакырып үйлөр жыйна дейт, үйдү сыпыр дейт. Полдарчы дейт анан ошонун баарын кылып биткенден кийин ишине чакырат дагы шымдоодар дейт.
Тиги сен шымда тигесиңби, жардам бересиңби?
Ооба.
Азамат, анан качан көрөсүң, качан балдар менен ойнойсуңбу?
Кээде ойноп калам. 6-чы класста апам заклепкабасы иштейсиң деген, макул деген. Башка бирөөлөр шым тигет, анан кийин аларды оодарып үтүкөрүшөт. Үтүк болсо аларды үтүктөп мага берет, мен болсо аларга түймөгө топчуга окчогон бир темир бирдики бар, ошону шымдарга чаптайт.
Оор эмеспи?
Ал оор деле эмес. Айлыгы бир сумга 3 сом акча чогултуп апама берем, анан кийин акча чогултуп көп болгондо үй салабыз.
Үй саласыңар э? Кандай үйдү элестетип атасың?
Эки этаж үй салсам деп ойлойм.
Эки кабат үйдү самаган Байаман чынында 5 чарчы метр бир бөлмөлүү батирде энеси менен жашайт экен. Ал үй бүлөдө жалгыз эмес. Бир тууган карындаштары оор турмуштун айынан убактылуу интернатта жашап жатат. Эгиз кыздардын сүрөтүн көрсөтүп энеси Канайым Беганова жагдайды мынтип түшүндүрдү.
Бул апал, бул үпөл. Эгиз кыздарым сабактарына, даярдыктарына жардам бере албайм. Кийим кечегине жеткизе албадым, тамак ашына жеткизе албадым өзүм жалгыз баккан үчүн. Карыбыз балдар жатак мектеп экен, ошол жакты сурап сүрүштүрүп, ошол жака бердим, жакшыраак билим алсын дедим. Эртеңки күндө кыйналбасын деп ошол максат менен кыздарымды ошол жака бердим.
Бөлмөнүн аркы бурчунда отурган Байаман дароо сабакка киришти. Жеткинчек мектептен алган билими ага жаркын келечек алып келерине толук ишенет.
Математикадан эсептерди чыгарышат, англис тилден жакшы окуган Америкага баргым келет. Америкада доктор болгум келет. Көп адамдардын жанын сактайт. Ооруп калган адамдарга керектүү дарылар жазып берет.
Эми эне бала кечки тамагын ичип алып үйүнүн артындагы тигүү цехке жөнөшөт. Алардын кыялы Байаман айткандай акча топтоп карындаштары менен өз үйүндө жашоо. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн басылган гезиттерди эфирде барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшиев жасайт.
Азия Ньюс гезитинин кабарчысы Сурат Жылкычыев окумуштуу Ишенгүл Болжурованын даабатчы сакалчандарды, хиджаб кийгендерди жана өспүрүмдөргө намаз окуганды токтотоду деп маек курду. Ашкере диндешүүнү бүгүн токтотуп калбасак, эртең бейиштей болгон кыргыз жери согуш талаасына айланып калаарын, жараты акырындап айыгып бараткан Тажикстандын бир эли кечээ жакын деле диний фанаттыктын айынан экиге бөлүнүп кырылышып, бир журт бир журттун канын төгүп, энелердин көз жашы көл болгонун эскерткен кыргыздын кызы Ишенгүл Болжурова эгемендик дегендин келиши менен Кыргызстан улуу державалардын пешкасына айланып, бир жагынан америкалыктар, экинчи жагынан түрктөр, орустар, үчүнчү жагынан ислам өз идеяларын кийирип, жаштар 3-4 керек болсо андан да көп багытка бөлүнүп калганын, арабтар араб тилин үйрөтмөйүн өз үстөмдүгүн жүргүзө албастыгына көзү жеткенден кийин эми бакчадагы балдардан бери Куранды күч менен үйрөтүп жатканын, Акаевдин тушунда мектепте мечит көп салынганын, Өзбекстан Кыргызстандан айырмаланып, маркум Ислам Каримов мечит курууга, кыз кишиге хиджаб кийүүгө, чубалган сакал коюуга катуу туюу салуу менен өлкөсүн өз наркы, өз салты менен кармап келгенин. А биз болсок демократия деген ураан менен уугуп, дүйнөгө өз тилибиз, өз кийимибиз, өз каада салтыбыз бар улут катары көрүнүп, башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө алабызбы дегендин ордуна ким акча берсе ошонун идеологиясын жүргүзгөн кулга айланып баратканыбызды каңыргы түтөп туруп айтты. Ишенгүл Болжурова ошону менен бирге эле ушинтип өчүп бараткан кыргызды бир силкинтип эсине келтирген. Урукту ойготкон өтө мыкты окуя көчмөндөр оюну болгонун канын белгиледи. Политклиника гезити белгилүү журналист Султан Жумагуловдун «Кыргыз өзбек түбөлүгү түзбү» деген макаласын басты. Өзбек элинин колунан көөрү төгүлгөн дыйканчылыгын, таш менен урганда аш менен ур деп кыргыздар бекер айтпаганын, аялың менен ажырашсаң дагы кудай кошкон коңшуң менен ажыраша албасыңды кеп кылып, эзелтен бир туугандык ымаласы бар Борбор Азия эли бүгүнкүдөй ыймансыз катаал заманда ынтымагын күчөтүп, ыйманын ынтымагына жууруп, жаман нерселерин биргелешип жоюп, жакшылыктарын биргелешип даңасалап, карым катышты күчөткөн жолго түшсө ар кандай азыткы агымдар, бузукку кара ниеттер өтө алгыс чепке, өнүккөн гүлдөгөн Борбор Азияга айланарын, келечеги кең болорун кубануу менен жазды.
Шайлебек Дүйшеев басма сөзгө баяндама жасады. Азаттык радиосунун уктуруулары бир аздан соң уланат. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте саат 10 болду. Ново толкунда Азаттык радиосу. Талашы көп сот системасы. Кыргызстанда өз укуктарын сот аркылуу талаша билүү маданияты калыптанып келатканы менен соттордун акыйкаттыгына күмөн санагандар арбын.
Сызда отурам азыр. Чынды айтканда, мага бала керек да. Ай, ушул сот деле ойлобойбу?
Аны мен сотко айттым. Эй, 3 милиция мыйзамды кодоно бузгандыгы үчүн каттыңар. А эмнеси менен баланы бересиң? Бирини сынагы.
Мындай учурда сотторго жоопкерчилик бар мыйзамда каралганда, эгерде ал туура эмес чечим чыгарса, жарандар соттун үстүнөн арыз бериши керек.
Негизи эле буга чейинки соттор деле, азыркы соттор деле актоо өкүмүнө коркушат дайым эле.
Азаттык радиосунун кабарчылары сот системасынын күнгөй тескенин талдаган баяндар топтомун сунуштайт. Бишкектен жана аймактардан жыйналган макалалар топтому алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Ага чейин жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Антонио Гутерриш Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы болууга негизги талапкер. Улуттар уюмундагы дипломаттар маалымдашкандай, Португалиянын экс премьер министри качкандар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутерриш эмки баш катчы болуп шайланышы ыктымал. 5-октябрда коопсуздук кеңешиндеги жашыруун добуш берүүдө бир да туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон жок. Көтөрүш буга чейинки 5 айлампада да алдыга чыккан. Бирок Орусия Пан Ги Мундун ордун Чыгыш Европанын өкүлү аял саясатчы басууга тийиш деп айтып келген. 15 өлкө кирген коопсуздук кеңеши 6-октябрда расмий добуш берип башка ассамблеяга сунуш кылат. Ал адатта кеңештин тандоосун жактырат. Азыркы баш катчынын 2-5 жылдык мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Кадыржан Батыров Кыргызстандан чыгып кетүү себебин айтты. 2010 жылдагы июнь куагасын уюштурган деп айыпталып, сыртынан өмүрүн акырына чейин абакка кесилип изөөдө жүргөн Кадыржан Батыров Азаттык радиосунун өзбек кызматына маек курду. Ал өзүн 2010 жылы майда Кыргызстандан чыгып кеткени, ага убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн катышы июнь окуясы жөнүндө айтты. Батыров 2010 жылы май айында убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын өлкөдөн кырдаал турукташканча убактылуу чыга туруңуз деген өтүнүчү менен өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди.
Мен 20 май күнү чыгып кеттим жалал абад.
Мен 20 май күнү эртең менен жалал абадтан чыгып кеттим. Ачыгын айтайын, мени эч ким коркутуп үркүтүп кээ жолтоо болгон эмес. Мага Роза Отунбаеванын өтүнүчүн Исмаил Исаков, Бакыт Аламбеков жана Алишер Сабиров жеткиришти, деди Кадыржан Батыров. Президент Алмазбек Атамбаев 15 сентябрда башкы прокуратурага Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө катышына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүүнү тапшырган. Учурда башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлигинен түзүлгөн тергөө тобу Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарланууда. Президенттин тапшырмасынан соң Ата Мекен фракциясынын лидери Амирбек Текебаев эгер тергөө башталса, Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп көрсөтмө бериши керектигин айткан. Өзбекстанда пахта теримге чыкпагандарга өсүмдүк майы сатылбай жатат. Фергана облусунун Риштан районунда пахта теримге чыкпаган үй бүлөлөргө мамлекеттик баада пахта майын сатуудан баш тартышууда. Талаа иштерине ырааттуу жардамдашкандарга болсо өнөр жай товарларын жана азык түлүктөрдү таркатып жатышат. Жергиликтүү жашоочулардын биринин айтымында Риштан облусунда өзбек өсүмдүк майын маален аксакалдар атайын тизме менен таратышууда. Пахта теримге чыкпагандарга чектелүү өлчөмдө 0.5 литрден гана берилип жатат. Аймакта 4 литр пахта майы коммерциялык дүкөндөрдө 45 000 сом турат, мамлекеттик дүкөндөрдө анын наркы 32 000 сом. Интернеттин баасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасыз. Бул тууралуу Кыргызстандагы байланыш операторлору ассоциациясынын президенти Нурбек Абасканов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, учурда Алматы шаарында кыргызстандык операторлор казакстандык провайдерлер менен интернеттин баасы боюнча сүйлөшүү жүргүзүшүүдө, бирок азырынча оң натыйжа жок. Абасканов бул маселе боюнча кененирээк маалымат кыргызстандык делегация Бишкекке кайтып келгенден кийин гана болорун айтты. Ал эми монополияга каршы күрөшүү агенттиги казакстандык провайдерлердин бааны көтөрүүсү боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясына маалымат берилгенин, учурда бул маселе талкууга алынып жатканын билдирүүдө. Ички иштер министрлиги кичинекей балдар мушташ жаткан тасманы иликтөөгө алды. ИИМдин маалымат кызматкери Эрнист Осмонбаевдин айтымында, учурда тасма өлкөнүн кайсы жеринде тартылганы иликтенип жатат. Анын айтымында, тасма Кыргызстанда тартылганы анык болсо, андагы жаш нерселерди мушташтырган кишилер жоопко тартылат. Интернет айдыгында 5-6 жаштагы эки баланы мушташ жатканы тууралуу тасма тыркаган. Анда кыш көлүп жаткан талаада бир нече чоң кишилер эки баланы улам бири бирине тукуруп мушташтырып жатканы көрсөтүлгөн. Мушташ жаткан балдардан башка кишилердин бети тасмага алынган эмес. 4-5 күн аралыгында тасманы 40 миңге жакын көрүүчү көрдү. Социалдык тармактарда андагы окуяны адамгерчиликсиз катары сыпаттаган пикирлер арбын. Ооганстанга алдыңкы 4 жылда 15 миллиарддан ашуун доллар жардам берилет. Бул келишим Брюсселде Ооганстан боюнча донор өлкөлөрдүн жыйынына жетишилди. Евробиримдиктин башчысы Магерини 5 октябрда бул каражат 40 жылдан бери согуш уланып келаткан Ооганстанда тынчтыкты орнотууга жумшаларын айтты. Келишимдин ишке ашуусу үчүн Ооганстан тарапта бир топ милдеттерди ишке ашырууга тийиш, ага ылайык өлкө бийлиги саясий, экономикалык жана социалдык реформаларды жүргүзүүгө милдеттүү. Ооган президенти Ашраф Гани жыйында сүйлөгөн сөзүндө өкмөт адам укуктарын жакшыртууда жана коррупцияны озуктоодо ийгиликтерге жетише баштаганын айтты. Брюсселдеги жыйынга дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсү, ондогон эл аралык жана жарандык уюмдар катышты. Жыйынга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышып, Оогансандын көйгөйүнө көңүл буруп колдоо көрсөтүүгө бардык мамлекеттерди чакырды.
Замира Кожобаева тааныштырды кабарлар менен. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында эмне сот системасын талдаган апталык баяндар топтомун баштайбыз. Кыргыз коомчулугунда өз укуктарын сот аркылуу талаша билүү маданияты акырындыгы менен калыптанып келатат. Ага карабай соттордун акыйкаттыгына күмөнсүнүп, соттор мыйзамга эмес, паракорчулукка, тааныш бийликтикке таянып иш жүргүзүшөт деген пикирлер арбын. Жер жерлерде сот ишмердигиндеги кээ бир көрүнүштөргө кабарчыларыбыз байкоо салды. Жарандык иштер боюнча соттук териштирүү учурунда бир эле ишке эки башка чечим чыгып калган учурлар кездешет. Буга коррупция себепкерби же мыйзамдагы кемчиликтер ушундай жагдайды түзүп жатабы? Мындай чечимдер мыйзамдуу эмес экенин, ал соттордун жаңылыштыгынан же башка бир себептерден улам чыгарын айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматовдун баяны улантат.
Сунда отурам азыр. Чынын айтканда, мага бала керек да, баламдан кылам, керек эле балам
деп бүйүп атма Кыдырова бир жылдан ашык убакыттан бери өзүнүн үч небересин көргөнгө зар болуп жүрөт. Буга соттордун эки башка чыккан чечими себеп болгон.
Бул экөө соттоштук, жогорку сотко чейин бардык, кайра жетөөбүзгө берди, мына эми кайра онунда дагы сот болот. Ошондон Абикеев деген сот чыгарып көрөт, коюп берет Ленскийденчи. Ушул сот деле ойлобойбу? Ал аял балдарды жетелеп көрүнгөн баланы жетелеп барып барыптыр. Менин накем онтип талаада калды, багылда калды депчи. Агылайын Кудай мен ушун жасабай келем мына.
Балдардын ата энеси 2014 жылы 25 октябрда Ысык Көл облусунда 7 адамдын өмүрүн алган автокырсыкта көз жумган экен. Андан бери 4 жаштагы эгиз жана 6 жаштагы уулдарды асырап алуу укугу эки кудагыйдын ортосунда талашка түшүп келет.
Бизге Жетөөбүз районунан 1 ноябрдын 4-5 чыгарылган, ал ат февралда барып өзүнүн апекун чыгартып алыптыр кайрачы. Уленскийден бул Бишкектен чыгартып алыптыр бул. Тигиники Городскойдон чыгарып салган апекундучу биз сотко бергендечи, Атиньон депчи. Андан кийин анан биздики эми областтан чыгарып салып болбойт деп прокурор жок экен, булардыкы да туура эмес. Азыр нейтральный, анда да жок, бизде да жок, бала ортодо турат атат, бирок сайын эс алып мына 1 жыл 4 айдан бери ошол жакта. Бербейт.
Эми бул иш 1 жылдан ашык убакыттан бери аягына чыкпай жатат. Адистер талаш тартыштын минтип уланып кетишине көпчүлүк учурда соттордун калпсыз чыккан чечими себеп болорун айтышат. сот тармагы боюнча адис эксперт Калтар Кыдыров мыйзам боюнча биринчи соттук чечим жокко чыгарылбай туруп экинчи башка бир чечим чыкпашы керек экенин белгилеп, ал эми жогорудагы окуяны соттордун жаңылыштыгы катары сыпаттады.
Эгерде берки баягы фальсификация кылып далилдерди ар кандай жолдор менен алган болсо экинчи чечим жокко чыгып калат Ленин райондук сотунун. Эгерде берки чечим чыгартуусу келсе берки тайэнеси мурунку чечимди жокко чыгартыш керек болчу. Чоң энесине берген чечимди сотко берип ошону талаш кылыш керек эле да. Билбей калып эле чечим чыгарса керек, болбосо сот чечим чыгармак эмес. Эгер мурдагы соттун чечими боло турган болсо сот ал жерде отказ кылыш керек эле, биз рассмотрение калтырыпчы.
Кыдыров негизинен үй бүлөлүк маселелер боюнча сотко керектүү документтер жашаган жерине карата жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн атайын бөлүмү тарабынан даярдалып берилерин кошумчалады. Укук таануучу, жактоочу Мукар Чолпонбаевдин пикиринде бүгүнкү күндө Кыргызстанда соттук чечимдер ар кандай жолдор менен туура эмес чыгып калышы мүмкүн.
Соттор жанагындай калтыз чечим чыгарбаш үчүн биринчи кезекте албетте соттордун билим деңгээли, тажрыйбасы жогору болуш керек. Экинчи чоң маселе бийлик органдары булардын ишине кийлишпеш керек. Бийлик органы бир эки жолу кийлишип алгандан кийин соттун баары бузулат. Тигилер сурап атканда биз ошону мыйзамды бузасап берейки, мындан ары буза берсек тынчтык болбойт деген ой пайда болот да, кептин баары ошо бийликтин өзүндө болот, жогорку бийликтер. Эгер алар кийлишпесе соттор деле таза эле иштейт эле, таза иштеги эле деп эле турса.
Чолпонбаев соттордун калпыз чечими атайын жасалган болсо, анда ага укуктук баа берилиши керек экенин, эгер билбей жасаса ал чечим жокко чыгарыларын белгиледи. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Сот системасындагы оң терс иштерге арналган баяндар топтомун эми Талгастан даярдалган макала менен улантабыз. Бул облуста жогорку сотко кеминде 3 ирет жетип, кайра кайтып келген сот иштери бар. Мисалы, Кара Бууралык Рыскул Рахматкулов баласынын күнөөсүз экендигин далилдейт элем деп тергөөчүлөрдүн соттордун эшигин каккылап бүтө албай жүрөт. Ага кабарчыбыз Салика Сариева жолугуп келди.
Манас районунун тергөө бөлүм башчысы Абжал Жунусов деген, адвокатым Жумагулов Нурбек Айдарканович эшикке чыгарып ичинен кул ташып алды. Мерт болуп турса мен эле бир убакыттан күлүп жайнап эшикти ачып чыгып келишти. Эмне жарым жартылай мойнума алдырып койдум дейт адвокат. Эй адвокат, сага мен акча төлөпсө акты деп.
Кара Бууралык Рыскул Рахманкуловдун 1985 жылы туулган баласы Мурат Рахманкуловду Манас райондук соту 1 жылга шарттоо кескен. Бирок ата баласын күнөөсүз, сот чечими доо койгон милициянын, тергөөчүнүн, адвокаттын, соттун алдын ала макулдашуусунун негизинде чыкты деп эсептейт.
Наркотик менен оформдетип ушундай кылса эмнеге десем, бизге бирдеке иштеп бересиң, утко кишен салып туруп апарып оформдетип иш козгоп сал деди. Мас адвокат менен сот процесси жүрө берди. Талас облусунун ККМБсынын отдел коррупция боюнча укук коргоо органдарынын үстүнөн караган подполковник Саманчиев улан келип менин арызым негизинде текшерген да булар. Ак таза 100% таза деп берген. УКМКнын каратпай сурак бергизбей прокурору протест болуп туруп алды эле. Сот ошонун сөзүн колдоп койду. Мени менен прокурор уруксат бербей атыр деп сот. Манас районунун тергөөчүсү Абжал Жунусовго Талас облусу УБОПтун опер өкүлү Кубан Мишакиров Габиржанович деген экөөнүнкү эки башка чыгып калган да. Ошонун негизинде сот 3 анан мен сотко айттым. Эй, 3 милиция мыйзамды одоно бузгандыгы үчүн таптыңар. Үчөө кетти. А эми 3 миң балама бересиңер. Бир жыл үй сынагы.
Бул чечимди кийин облустук сот да күчүндө калтырыптыр.
Мунун баарын Талас УКМК далилдеген. УКМКнын немеси бергенде укмактан болуп койбодубу? Көрсө Абдиева Замира Мунарбековна биз токтотуш керек бул ишти. Баланы акташыбыз керек деп биздин талабыбыз талашып, эки сот менен аябай айтышыптыр. Биз баарын уктук. Бирок Калиева Клара Жакшылкованы менен Жумагулов Жыргал экөө болуп кеткенден Манас районунун соттун өкүмүн күчүмдө калтырып койду да. Калиева Жакшылкованага мен бүтөр менен кабинеттин артынан кирип бардым. Бул эмне таштасам копиясын көрсөтсөм айтып атпайбы, мурунап келбедиби, мунун оригиналын алдыңар деп атпайбы, копия бул копия десем унча калбайт, ответ жок.
Рыскул Рахманкулов эми баласынын күнөөсү жок экенин далилдөө үчүн улуттук коопсуздук комитетине, башка прокуратурага, жогорку сотко кайрылып кайра териштирилет деген үмүттө жашап жатат. Жарандык активист, көптөгөн сотторго катышып жүргөн Иманбек Байсеитов Таласта соттордун мыйзамсыз аракеттерин жон териси менен сезсе да эл ачык айта алышпайт деди.
Мисалы элементарный эле нерселер ажырашуу же жер талашуу деген ондо административдик жана жарандык кодекстер менен эле каралган иштер негедир жогорку сотко чейин карусель болот да. Чынын айтканда алар чарчаганда бирөө чалыгып барбай калганыңызга чейин ушундай болот да анан токтойт да иш. Өзүнүн самасы бою токтойт. Мисалы мен сунуш киргизет элем ушул аксакалдар сотун күчөткөнгөчү. Ушу жеринде эле аксакалдар соту чечим чыгарып туруп анан ушул анткени алар местный билет.
Сот иштериндеги кемчиликтерди жарандар да соттор да кетирет дейт адвокат Мирбек Кенжешев.
Закон ченемди нормативдик актыларды түшүндүрмөлөрүн туура эмес калып алып ошонун негизинде баягы сотторду да бара кылат. А кээде ушул жанагы соттордун нормаларды туура эмес колдонуудан дагы сотторго эмеле жаңылыштыктар болот. Ошол
соттордун кемчилик жетишкендиктер тууралуу эл арасындагы дооматтарга таластагы соттордун пикири кандай? Облыстык соттун маалымат катчысына кайрылып жооп ала алган жокпуз. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Сот ишмердигин талдаган баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Португалиянын экс-премьер-министри Антонио Гутерриш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына негизги талапкер болууда. Өкмөттүн Жалал-Абадтагы өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдиев дайындалды. Алматыда кыргызстандык жана казакстандык адистер интернеттен баасын арзандатуу жаатында сүйлөшүү өткөрүп жатышат, бирок азырынча натыйжасыз экенин байланыш операторлору бирдигинен маалымдашты. Орусия жер ортолук деңизине дагы 2 кеме жиберет. Алар аймактагы кемелерге кошумча колдоо катары жөнөтүлүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктап, эки өлкө мындан ары бекем кызматташууда болуш керек деген билдирди. Ушул дем алыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулат. Донорлор Ооганстанга алдыдагы 4 жылда 15 миллиард доллардан ашуун жардам берүүнү убада кылышты. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Сот жараянында жазык иштер толук тергелбей калган деген негиз менен кайра тергөөгө жиберген учурлар сейрек. Ошондон улам адистер тергөө органдар коррупцияга малынган, ал эми жергиликтүү соттор ишин жоопкерчиликтүү алып барбайт, каалаган чечимин чыгарышып, адам өмүрү алар үчүн тыйынга да арзыбайт деп сындап келишет. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
24 жаштагы Бахтияр Кайдылдаев учурда акыйкаттык таппай жүрөт. Анткени ал мындан 6 жыл мурда бир таанышынын уюлдук телефонун алып, анын аркасы менен соттолуп кеткен. Бахтияр өзүнүн окуясын төмөндөгүдөй айтып берди.
Телефон ошол зордуктаган кыстык экен. Кысты зордуктап туруп телефонду алып коюшту. Кыстын заявлениясы боюнчачы. А ошол телефон менин колуман чыгып калат, ошон үчүн мени кармап атышат да. А менин колума ал телефон ошентип нарындан бейтааныш баладан эле колума тийип калган. Камады мени 2 ай санкция берди. Следствие болду, следствиеде да айттым бүт баарын, болгондой болгондо айтып бердим ушундай бирөөнөн алгам деп. Сотко өткөздү, сот башталды, сот 3 жыл созулду. Приговор чыгарды, чечим чыгарды, 10 жылга эркинен ажыратылсын деп. Бүттү, соттолдум, кеттимиз анда зонадан бир 1 жылдан кийин чыктым. Гезиттен окуп калам, дело номер гезитинен ушуна. Кулунбаев деген бала болчу, жана мен телефонду алган балына, фамилиясы Кулунбаевка кат болчу да. Ошо баланы өзүбүз бүтүүсүнөн да изилдеп көрдүк. Мен сотум болоткуна да тергөөчүлөргө дагы айтылып чыккандан кийин могу былтыр мен ошондой генеральный прокуратурага ушундай заявление ишти башынан карап берле деп заявление киргизсем верховный прокуратура менин заявлениямды карабай эле тескеринче тиги Кулунбаев Рахаттын заявлениясын карап ал ага чейин 18 жыл строгий режим менен соттолгон. Ошонусун карап кайта строгий режимди усиленный режимге алмаштыралы деп ошонусун канааттандырып режимин кайта жеңилдетип алмаштырып берип коюшту да.
Бахтияр кылмышка шектелип кармалганда тергөөчү анын кылмыш жасаганы тууралуу далилдерге көңүл бурган эмес экен. Бир гана анын колундагы уюлдук телефонду далил катары кармаганын, бул жетишсиз ишке көңүл буруп, жаштыгын түрмөдө өткөргөнгө жол берген сотторго нааразы болгон Бахтияр чындык үчүн алымдын жетишинче күрөшөм деп турган чагы. Деги эле наарында тергөөчүнүн же соттун мындай чала иштери көп экендигин юрист, адам укуктары боюнча адис Эркин Асаналиев баса белгиледи. Бул көрүнүштү жоюу үчүн наарынга башка аймактан кесипкөй адистер келип иштеши керек деп эсептейт.
Биринчи инстанцияда болобу, экинчи инстанциядабы, үч негизги себеп бар да. Биринчиден ошо иштер туура эмес караган, соттордун өзүнүн билим деңгээлинин жоктугу, ал ишти жакшы билбестен, кодекс нормаларын билбестен ишти туура эмес карап чечим чыгарып коет. Экинчиден болсо бул атайылап эле ошол мыйзамды бузуп нарушенияны жасайт дагы экинчи тарапка. Кызыкчылыгы болсо же ошол жактан акча алып койсо
түстөнүз коррупцияда.
Урматтуу угармандар, бизде техникалык мүчүлүштүк болду. Азаттык радиосун угуп жаткан элеңиз, биз бул техникалык мүчүлүштүктү бир аз да оңдогонго аракет кылабыз. Биздин эфирден жаңырып жаткан бардык кабар макалаларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот.
Барына үн кошуу кепти өзгөртүү экеси оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиз Азаттык радиосунда соттордун ишмердигине байланыштуу баяндар топтомун угуп жатасыз. Кезектеги макала Оштон даярдалган. Бул аймакта жаңы дайындалып келген сотторго нааразылык көп бойдон калууда. Маселен, адвокаттар жергиликтүү соттордун жаңы курамы мурункудан да начарлап кетти дешсе, акыйкатчынын Оштого өкүлчүлүгү элден келген арыздардын 60% сотторго нааразылыктар түзүп калганын ырасташууда. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Максат Чурокулов Оштого адвокат кеңселердин биринде эмгектенет. Ал соттук жараяндардын уюштурулушуна нааразы пикирин социалдык тармактарга бат-бат жарыялап турат. Максаттын айтымында Ош шаардык жана Ош облустук сотунда карала турган иштердин убактысы так көрсөтүлбөйт.
Негизи эле буга чейинки соттор деле, азыркы соттор деле актоо өкүмүнө ичимдей жакын коркушат дайым эле. Укуктук база толук ошол актоого мүмкүнчүлүк берип турса дагы мамлекет айыптоо чындыгында айыбын толук далилде бере албаса дагы актоо өкүмү аз. Бизде 100% өндүрүштөн 1.5% айланасында гана бул эми прокурор кандай алып келсе ошол бойдон өтүп атат деген сөз да. Ошол бир калыптанып калган өндүрүш бар. Прокурорлордон коркот.
Сот реформасын алганда айрым райондордогу соттор толук жаңыланган. Бизде соттук курамдын толук жаңылануусунун пайдасы менен зыяны бирдей болууда дешет. Маселен, курамы толук жаңыланган райондордогу соттордо эски адаттар жоюлат деген менен тажрыйбасыздыктан улам соттук жараяндардын сапаты таптакыр түшүп кеткенин айтышат. Алардын бири Оштук адвокат Кусанбай Салиев жаңы соттор эски соттордон да начар абалда дейт.
Эми өзгөрүш мурдагыдан болду кичине, но бул өзгөрүш жакшы жакка болгон жок да. Мен эми сотторго катышып жүргөн адам катары алдыңгыдан дагы кичине мындай кыйыныраак болуп калды да. Мисалы мурда кээ бир акыттарды арыз жазсак жалобы үстүңкү сотторгочу, областнойго, анан верховныйга чечилет эле да кичине болсо дагы, кичине процент болсо дагы. Азыр ошого окшогон жалобаларын жазсак дагы азыр чечилбей калып атат да.
Бул арада омбудсмендин Ош шаары жана Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Шамбет Касымов сотторду жаңылоо аракетине майнап чыкпады деп билдирди. Акыйкатчынын айтымында аларга келген арыздардын 60% сотторго болгон нааразылыктар түзүп жатыптыр.
Бизге келген арыздарды карап, бизге келген адамдардын кайрылууларын карап, ошондой эле биздин специалисттердин сотко чыккандагы алардын айткандарын угуп, сот дагы да болсо ошол бойдо алды деген ойго келесиз. Мына биздин системада да эң көп нааразычылыктар ушул сотто 60% дейли сот органдарына нааразычылыктар. Анан ошолордун айткандарын угуп, соттун чечимин окуп, экөөнү салыштырып көрсөң элдин айтканы тууруба деп каласың.
Учурда адам укуктары боюнча адвокат борбору соттук териштирүүлөрдүн сапатын иликтеп келишет. Уюмдун 2015-жылда чыгарган маалыматында райондордо соттордун жетишсиздиги, Ош шаарында соттук имараттардын таңкыстыгы негизги көйгөйлөрдүн бири катары айтылган. Аталган уюм соттук териштирүүлөрдүн сапаты боюнча иликтөөсүнүн быйылкы жылдагы отчетун жыл соңунда чыгармакчы. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сот реформасы эмнеден аксап жатат жана сот акыйкатсыздыгынын кынтыксыздыгын камсыздоо үчүн кандай аракеттер керек? Ушул жана башка суроолорго юридика илимдери боюнча адис Бекболсун Бөрүбашев жооп берди. Маектибиз кабарчыбыз Касым Рахманкулов уюштурган. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Сот системасын реформалоо жүрүп жатканы менен соттун адилеттүүлүгүн орнотуу мүмкүн болбой келет да. Ушул сиздин оюңузча эмне үчүн сот бийлигин реформалоо ушул күнгө чейин ийгиликсиз болуп келген?
Абдан туура маселе жолдосунда мисалы үчүн биз билгенден 15-20 жылдан бери сот системасын реформалап атабыз. Ал боюнча бир нече жумушчулар түзүлгөн, чет мамлекеттен эксперттер чакыртылган, биздин окумуштуулар катышкан, депутаттар катышкан, баардык ар бир чакырылыштагы жогорку кеңештин ар бир чакырылышында сот системасы боюнча өзүнчө бир топтор түзүлүп, ошонун башында депутаттар туруп, бирок мамлекеттик системадагы кызматкерлердин коомдастыгындагы жоопкерчилиги такыр жок. Бир жагы. Экинчи жагы жанагы судья деген баягы көз карандысы болот деген жобо бар да, бирок соттор деген мыйзамга көз каранды болуш керек, коомго көз каранды болуш керек, анан өзүнүн абийирине көз каранды болуш керек. Үчүнчү маселеси менин өзүм түшүнгөнүмө караганда баягы сот системасын реформалоодо жанагы майнабы чыкпай атканын үчүнчү негизги маселеси ушул реформага жалпы коомчулук катышпай атат да. Реформанын жогорку эле мамлекеттик жогорку эле бийликтин органдары, мисалы үчүн ошол эле президент, ошол эле жогорку биздин парламент ушул экөө өткөзүп коюп эле алар баягы сотту реформалоону өздөрүнчө түшүнөт да. Мисалы үчүн сот көз каранды болсун, сот биздин актыбызда жооп берип турсун деп телефонный право деп атпайбызбы? Ушулардын түшүлүп калгандыгы ушундай бир себептерден түшүлүп атат. Эгерде сот адилеттүүлүгү болсо коом актык өсөт.
Азыр мына соттор адамдын тагдырына эч маани беришпейт, көпчүлүк учурда жек жаат, куда сөөк деген сыяктуу факторлор роль ойноп кетип атат дешет да, муну кантип токтотсо болот?
Бул жерде айтып өткөнүм жалгыз эле жек жаат эмес, жек жаат деген ал баарыбыздын башыбызда бар, куда сөөк, жек жаат, агайын тууган дегенче. Андан дагы эң начары сот системасында эң негизги роль ойноп аткан бул баягы акча, каржы системасы болуп каржы болуп калды да. Мисалы үчүн көрүп атпайбыз, сот системасы бизди сотто адилеттүүлүк деген жок, ким кайсы жакты берип койсо ошол жагын чечип атат негизинен. Мен бүт барыс деп айта албайм, бирок негизинен. Экинчи эле ошол убакта мисалы үчүн сот система бизде баягы өтө узакка кеткен процесс да. Ал процесске чөнтөгү адамдар гана барып чыга алып ошонун аягына чейин чыкпаса жөн эле чыга албайт. Ошон үчүн мына эң негизги баягы сот системасында реформалоодо биз ушул каражат маселесин коюшубуз керек. Бул бир жагы. Эгерде судья бирөөгө бир туура эмес сот чечимин чыгарса, ошонун айынан тиги жанагы жабыркалануучу айыпталуучу да, айыпталуучу деп айтканда болот, анчаал аз адам болуп калса, жабыркалган адам сотто алып кетсе ошого жооп бериш керек да. Бул абдан туура маселе. Мына биз билебиз Кыргызстандын тарыхында мына Батукаев боюнча жазуучу болдук, ошону чыгарып жиберген судьялар кайрада барып эле бийлик отурат. Сот системасы мамлекеттик башкаруу системасынын, бийликтин системасынын бир эле бутагы. Бул мамлекеттик бийликти толук реформаламайынча жалгыз бир бутун реформалап коюп анан бүт баары жакшы болот деп айтыш бул туура эмес, бул түшүнбөштүк.
Анан мына дагы бир маселе бар экен да, тергөөчүлөр, адвокаттар жана соттор бири бири менен сүйлөшүп алган учурлар көп кездешет экен, муну кантип токтотсо болот?
Эми ал сүйлөшкөнүм адам тирүү адам болгондон кийин сүйлөшөт, ар кимдин кызыкчылыгы бар. Муну токтотуу ар бир баягы тергөөчүнүн, адвокаттын, соттун үчөөнүн ортосуна ар бирден киши кое албайбыз. Муну принцип боюнча караш керек да. Мисалы үчүн биздин ата бабаларда да сот болгон, кыргыздарда деле сот болгон. Мисалы үчүн бийлер соттошкон кадимкидейчи, колунан келишинче адилеттүүлүккө барышкан да. Анткени мына бир сот боюнча отурасың, мен бир макала айтайын да, мына кыргыздардын сот системасынын принциби мындай болгон: туура бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деген. Мына ата бабалар жашаган коомдогу сот системасынын негизги принциби ушуга негизделген. Сен туура чечим кабыл алсаң сенде тууган жок, тууганга тартып койсоң сенде ыйман жок деп аны шайлап койгон. 25 жылдан бери мына өзүң айтып аткандай сот системасы абдан тазга батты, ошол реформаны кыла албай атабыз. Буга эл күнөөлүү эмес, буга ошол убактагы, азыркы убактагы же болбосо 25 жылдан бери бийлик ээлешип жүргөн саясий чөйрөдө жүргөн адамдар, биздин жарандар, ушулар күнөөлүү.
Анан мына айрымдар айтышат экен да, соттор адилеттүү болуш үчүн аларды ротациялоо керек депчи. Сиздин оюңузча бул ыкма канчалык өзүнүн натыйжасын бере алат?
Жок, бул жергиликтүү деңгээлде натыйжасын бере албайт. Сотторду ротация кылыш керек, туура, бирок ал баягы мисалы үчүн алып ичип көнүп калган сот кайда барбасын ала берет. Ал ротация менен маселе чечпейт да. Кээ бирөө шаарга келгиси келет, кээ бирөө өзүнүн районуна келгиси келет, кээ бирөө башка жака баргысы келет. Алардын бүт баары эле адамдар аркылуу чечилип атпайбы? Эми үчүн ушул сот системасын биз 25 жылдан берки реформаны ушул элге бербейбиз. Мисалы үчүн мына өзүңөр шайлагыла, анын ичүүсү болсо өзүңөр анан бизди күнөөлөгөнгө деген иш менен элге берип койсо болобу? Болот, эми үчүн болбосун? Ал маселени башкача алып чыгыш керек да.
Чоң рахмат.
юридика илимдер боюнча адис Бекбосун Бөрүбашев менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектештим. Сиз Азаттык радиосунда сот тармагы, соттордун ишмердиги боюнча кабарчыларыбыз даярдаган баяндар топтомуна ортоктош болдуңар. Биз ар аптанын шаршембисинде кечки саат 6:30 жана ар бейшембиден эртең менен 2:10 түрдүү темаларда ушундай баяндар топтомун сунуштап келебиз. Эгер сизде түшүп өткөн маселелер болсо, бизге албетте кайрылыңыз. Байланышуу жолдору Азаттык чекит орг сайтында көрсөтүлгөн.
Азаттык радиосу жаштар теледолбору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14-октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Ушун менен Азаттык радиосунун 6-октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгып барууда. Кийинки программабыз саат 3:00 башталат. Азыр мен программаны жыйынтыктап жатып, жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Португалиянын экс-премьер-министри Антонио Гутерреш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына негизги талапкер болууда. Өкмөттүн Жалал-Абадтагы өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдиев дайындалды. Алматыда кыргызстандык жана казакстандык адистер интернеттин баасын арзандатуу жаатында сүйлөшүү өткөрүп жатышат, бирок азырынча натыйжасыз экенин байланыш операторлору бирдигинен маалымдашты. Донорлор Ооганстанга алдыдагы 4 жылда 15 миллиард доллардан ашуун жардам берүүнү убада кылышты. Ушул дем алыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулмакчы. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Андан тышкары бизди Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактардан табасыз. YouTube-тагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эрелиев алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман туруңуз.